Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Je velmi hezké, když člověk může posílat do světa pozitivní zprávy. Jedna taková mě inspirovala k pozvání dnešního hosta. Podle ní mají diabetici větší šanci na vyléčení. Tato zvěst k nám přichází z Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze a hlavní řešitel daného projektu, pan doktor Tomáš Koblas, je dnes naším společným hostem do domu. Dobrý den.
Dobrý den.
A děkuji, že jste přišel. Než si tu metodu přiblížím, a já doufám, že velmi srozumitelně a laicky to tedy předesílám, tak by mě zajímalo, jestli je daný výsledek vaším dosud největším profesním úspěchem.
To bez pochyby určitě je. Já se touto metodou nebo obecně možností získání těch takzvaných inzulin produkujících betabuněk zabývám už v podstatě téměř 15 let a přes počáteční neúspěchy a zdlouhavé pokusy, které končily většinou nezdarem, se nám podařilo dovést vlastně tuto metodu k zdárnému konci a v podstatě je to takový, neříkám, že vyložený vyvrcholení, ale velký úspěch v mé dosavadní kariéře a práci, kterou se zabývám.
Já myslím, že na další vrcholy ve vaší kariéře ještě dojde, protože vy jste velmi mladý vědec, když jsem to před vámi řekla, tak jste se pousmál, ale mohu prozradit ročník?
Určitě ano.
78. Tak za ta léta, co jste ve výzkumu, jste si musel už určitě vytříbit leciaké vlastnosti, ujasnit si, které k vědě patří. Troufám si odhadnout, že tam bude trpělivost, že tam bude možná míra pokory. Jaké další vlastnosti potřebujete?
Tak trefila se to úplně přesně. Trpělivost je nespostradatelnou vlastností. Pak určitě se jedná o pečlivost, protože já třeba mým studentům vždy říkám, že bez pečlivosti vlastně ty experimenty nemá vůbec cenu dělat, protože pokud si není člověk jistý, že to udělal na 100%, tak v podstatě pak je to o tom, že si může hodit korunou, zdali to nevyšlo, protože to neudělal dobře nebo správně, a nebo zdali to opravdu vít nemělo. Potom samozřejmě je to zvědavost. Já říkám, že věci jsou v podstatě takové přerostlé malé děti, protože jsou velmi hraví, zvědaví, pořád se jejich nejčastější otázka je jaká a proč. A potom samozřejmě to musí být trošku nadhled a rozhled v daném tématu, protože bez znalostí v dané problematice v podstatě se člověk nemůže orientovat a nemůže si být jistý vlastně, jakým směrem se ubírat v tom daném výzkumu nebo daném projektu.
Já pro tuto chvíli mohu jen popřát příjemný poslech rozhovoru s hravým, zvědavým, trpělivým, pečlivým a také náležitě výřečným panem doktorem Tomášem Koblasem z pražského IKEMu. Vaše Jitka Novotná. Tomáš Koblas z Centra klinické a experimentální medicíny v Praze, biochemik, vědec, je naším dnešním společným hostem. Vy jste se rozhodl věnovat své úsilí slinivce břišní, když to řeknu zjednodušeně, snad ne špatně. Můžete prosím pro ten úvod do tématu vysvětlit, co tento orgán v našem těle obstarává, zastřešuje a způsobuje?
Určitě ano. V podstatě tento orgán plní dvě hlavní úlohy. Jednou z nich je jednak produkce takzvaných trávicích enzymů, které vlastně zajišťují to, že strava nebo potrava, kterou pozřeme, je pak v zažívacím traktu takzvaně natrávená a to umožní její vstřebání do krevního oběhu. Druhou neméně důležitou rolí tohoto orgánu je to, že produkuje řadu hormonů, které vlastně potom v krevním oběhu v těle zajišťují regulaci energetického metabolismu, především transport glukózy krevního cukru do cílových buněk. Pro zjednodušení si to můžete představit jako jakýsi mechanismus, který umožňuje otevření membrány, která je na povrchu buňky, proto, aby si do nich mohla dostávat právě krevní glukóza. Toto zajišťuje právě hormon inzulín, který je produkován speciálními buňkami, které se nacházejí ve slinivce břišní, jedná se o takzvané beta buňky. V podstatě bez tohoto hormonu inzulínu se nemůže dostávat krevní cukr, krevní glukóza do buněk a dochází vlastně k nepříznivým stavům, které právě pak končí v podobě diabetu. Jen tak pro zajímavost, ještě před 200 lety se mělo za to, že slinivka břišní je v podstatě jakýmsi polštářkem pro žaludek a nebyla známa její přesná role. Naštěstí díky výzkumu a vědě se podařilo odhalit tyto dvě důležité vlastnosti tohoto orgánu.
Ještě k tomu polštářku na chvilinku, protože vy působíte v IKEMu v laboratoři Langerhansových ostrůvků, tak nás ještě trošičku zaveďte do této destinace.
Tak co týče Langerhansových ostrůvků, jedná se vlastně o takové zhluky buněk, které právě produkují ty pankreatické trávicí enzymy. Většina slinivky břišní je tvořena takzvanými exokrinními buňkami, které produkují trávicí enzymy, a pouze malá část, zhruba asi 1 až 2% celého pankreatu, zaujímají ty takzvané endokrinní buňky, které produkují hormony. A ty jsou lokalizované právě ve formě určitých zhluků buněk, které se označují jako Langerhansovy ostrůvky.
Tak ten teoretický úvod bychom měli, dejme tomu, šťastně za sebou, i když ta odbornost z vás samozřejmě vyzařuje, ale já věřím, že naši posluchači společně se mnou pochopili, kde se ocitáme, v které části lidského těla s jakými funkcemi. No a my jsme slíbili hovořit o revolučním způsobu léčby diabetu. Jak se vůbec zrodila ta idea, která stála na počátku dalšího rozvíjení této metody?
Tak v podstatě idea, jak jsem již nastínil, je už vlastně dlouholetá. Já vlastně na počátku svého výzkumu už jsem se zaobíral možnostmi, jak získat vlastně náhradní zdroj těch inzulín produkujících betabuněk, které by bylo možné použít pro léčbu diabetických pacientů, kteří o tyto buňky přišli. Ta samotná idea toho našeho úspěchu nebo úspěšného projektu je založená na tom, že kromě jistých typů buněk, jakými jsou například kmenové buňky, z kterých je v principu možné také získat beta buňky, existuje i alternativní metoda, kdy je možné takzvaně přeprogramovat jeden typ buněk, například ten takzvaný exokrinní typ buněk pankreatu, na jiný typ buněk, v našem případě právě na endokrinní beta buňky produkující inzulín. Tato metoda v podstatě je založená na tom, že do buněk se vpraví určitý typ proteinů, takzvaných transkripčních faktorů, které spustí následné děje, které vlastně zajistí to takzvané přeprogramování například exokrinních buněk na buňky produkující inzulín.
No, přeprogramovat buňky, ono se to tak snadno řekne, hůř se to už představuje a asi nejhůř udělá, ale tak trávíte nad tím výzkumem spoustu času. Nemáte obavy nebo nejsou důvodné obavy, že když takto buňky, které produkovaly něco a následně budou produkovat inzulin, přeprogramujete, že organismus bude jejich původní funkci postrádat?
Tak tato obava je samozřejmě naprosto oprávněná. Naštěstí, jak jsem zmínil, těch endokrinních buněk je v pankrátu zhruba pouze 1 až 2%, zatímco těch exokrinních ty tvoří v podstatě nějakých 60-70% pankrátu. Takže pokud v uvozovkách vememe z těch 60-70% pouze 2%, tak ta chybějící funkce naštěstí nebude nějak ohrožená, nebude významná. Takže samozřejmě záleží na tom, jaký typ buněk nebo na jaký typ buněk míříme, ale v tomto případě je jich takový nadbytek, že pár procent sem, pár procent tam nebude hrát velkou roli.
A ještě jednu obavu na dnesu. Není důvodná obava, že se ty přeprogramované buňky vrátí ke své původní funkci po nějakém čase?
Tak toto je naprosto oprávněná obava. Naštěstí je už prokázáno, že ten proces přeprogramování je tak významný nebo tak efektivní, že ve většině případů opravdu ty změněné buňky si uchovají ten svůj nový charakter a nevrátí se zpátky. Nicméně máte naprosto pravdu a i z tohoto důvodu my v současné době se nezaobíráme pouze přeprogramování těch takzvaných exokrinních buněk, ale i takzvaných progenitorových buněk, což jsou, můžete představit, jako jakési záložní buňky v pankrátu, z kterých v principu se může stát jakákoliv buňka, ať ta exokrinní nebo ta inzulín produkující beta buňka. Tento proces by byl ještě výrazně efektivnější, jednodušší a bezpečnější a je to taková naše záložní varianta k tomu samotnému přeprogramování exokrinních buněk.
Naším dnešním hostem do domu je pan doktor Tomáš Kublas z pražského IKEMu. Psát své dotazy nám můžete na adresu dopoledne@rozhlas.cz. Předpokládám, že přijdou dotazy k té nové revoluční metodě, která přispěje k léčbě diabetu. My jsme už naznačili, že její podstatou je přeprogramování buněk. Ale teď jsem vám říkala tady při písničce, že se to hezky řekne, ale opravdu svízelně představí, jak přeprogramovat buňky na ty, které budou produkovat inzulin. A vy jste mi slíbil takové vysvětlení pro děti, řekněme.
Tak pro děti snad úplně ne, ale tak snad doufám, že pochopitelné. V podstatě ten proces přeprogramování si můžete představit jako jakýsi postup, kdy se právě, jak jsem říkal, jeden typ buňky změní na druhý. To, co určuje vlastně, jaká buňka bude, nebo ten typ buňky, jsou takzvané, jsou proteiny, které se označují jako takzvané transkripční faktory. Jedná se o specializované proteiny, které v podstatě ovlivňují genetickou realizaci genetické informace v buňce. A každá specializovaná buňka má určitý souhrn těchto transkripčních faktorů. Pokud se ten souhrn transkripčních faktorů, které jsou přítomny v buňce, změní, nebo se tam vnesou jiné, nové, tak je možné právě změnit charakter té buňky. Je to možné si představit, jako když třeba z kožní buňky vznikne nervová buňka, srdeční.
No a jak je tam přenesete, jak je tam vepíšete?
Právě existují různé způsoby přenesení nebo vnesení těchto takzvaných transičních faktorů. V podstatě doposud se nejčastěji používají takzvané virové nosiče, což si můžete představit jako například virus chřipky, který vlastně infikuje takovou cílovou buňku a namísto toho, aby nesl genetickou informaci viru chřipky, tak nese genetickou informaci, která vlastně kóduje ten transkripční faktor, který zajistí přeprogramování.
Takže buňka se nám vlastně nakazí virem, aby produkovala inzulin?
V podstatě se toto zhrnula naprosto dokonale. Nakazí se virem, který vlastně aktivuje ten proces přeprogramování. Mm-hmm. Ovšem, tato metoda není úplně bezpečná, nese řadu rizik, počínaje odmítavou reakcí těch nakažených buněk přes odmítavou reakci imunitního systému až potenciálně po možnost ovlivnění buněčné DNA, která může v nejhorším případě skončit i potenciálně vznikem nádorového bujení. Mm-hmm. Z tohoto důvodu my jsme se právě začali zabývat jinou metodou, která je výrazně bezpečnější a není založená právě na těch virových nosičích. Tato metoda využívá molekul takzvaných mediátorových RNA. To jsou zase další specializované molekuly buňce, které vlastně kódují ten daný protein, ten daný transkripční faktor. Ty molekuly si můžete připodobnit nebo představit jako jakýsi recept na výrobu určitého pokrmu. Zatímco kompletní buněčná DNA je jakousi kompletní kuchařkou obsahující návody na přípravu všech možných i nemožných pokrmů, tak ty mediátorové RNA jsou už konkrétní recept na přípravu jednoho daného pokrmu, v tomto našem případě toho transkripčního faktoru, který zajistí přeprogramování buněk. A po vnesení těchto mediátorových RNA do buněk dochází právě k tvorbě těch přeprogramujících transičních faktorů, které umožní změnu toho charakteru z jednoho typu buňky na druhou.
Tak to je pohled, důvěrný pohled do biochemické kuchyně. Vzali jsme to i přes ty recepty. Co teď bude následovat ve vašem výzkumu? Už probíhá nějaké testování?
Samozřejmě probíhá, jednak probíhá testování vlastně takzvané in vitro ve zkumavkách, kdy testujeme charakter a vlastnosti těchto buněk, jejich schopnost jednak produkovat inzulín a především ten inzulín uvolňovat v závislosti na změně cukru nebo hladiny cukru v médiu.
A jsou dostatečně čiperné, tak jak byste si představovali?
To bohužel úplně nejsou. My je vždycky srovnáváme s tím nejlepším standardem, kterým jsou vlastně přirozené beta buňky, které jsou vlastně přítomny v těle téměř každého z nás. Ten potenciál jejich je někde na úrovni poloviny. Snažíme se samozřejmě to ještě vylepšit právě s použitím například jiných zdrojových buněk na to, na takovou úroveň, aby byly plně srovnatelné s těmi přirozenými beta buňkami. Dalším postupem, kterým se testují tyto buňky a jejich vlastně schopnost vyléčit experimentální diabetes, je transplantace diabetickým zvířatům a následná vlastně normalizace nebo ustálení hladiny krevního cukru tak, aby z té vysoké hladiny krevního cukru se dostali do normálního stavu, který je přítomný u zdravých jedinců, u zdravých zvířat.
Jste řekl diabetická zvířata. Zvířata trpí diabetem?
Některá ano, u některých se ten diabetes může vyvolat uměle. My z tohoto důvodu většinou se k těm experimentům nebo testování na zvířatech uchylujeme až v momentě, kdy jsme si naprosto jisti na 100%, že ty buňky jsou schopny tyto zvířata vyléčit. Takže v současné době se provádí i takovéto testování a uvidíme, jaké výsledky z toho vzejdou, ale věříme, že velmi dobré.
A už tušíte, kdy se odvážíte testování na lidech?
Tak to bohužel zatím netušíme. Ono přece jenom vyléčit diabetické zvíře a vyléčit diabetického pacienta je výrazný rozdíl a ten postup od té experimentální práce vlastně k tomu klinickému využití v praxi je velmi zdlouhavý. Pro lepší představu třeba v současné době probíhá klinická studie na diabetických pacientů ve Spojených státech s použitím tzv. Kmenových buněk, z kterých byly získány opět ty tzv. Inzulín produkující beta buňky. A od prvních nadějných výsledků, které byly publikovány v roce 2005, až k zahájení klinického testování uběhlo 10 let. Tato klinická studie probíhá teprve druhým rokem a výsledky budou známy až příští rok zhruba.
A my budeme v našem povídání pokračovat po písničce, a to i s přispěním dotazů posluchačů. Hostu do domu nevěnujeme péči zubům, ale slinivce břišní, protože naším hostem je doktor Tomáš Koblas, specialista na tento orgán a na jeho funkce. Přicházejí už dotazy k vaší nové metodě přeprogramování buněk. Ptá se například Josef Pepa z Pardubic, jestli to bude fungovat i na cukrovku typu 1. Tak my bychom asi ty typy cukrovek měli trošku osvětlit a zároveň zodpovědět, jestli následně nedojde k opětovně k ničení inzulin produkujících buněk. My už jsme to trošku nakousli, ale pojďme tedy odpovědět.
Ano, to je výborný dotaz, kterého se vždycky trošku děsím, ale na který rád odpovídám. V principu existují dva typy diabetu. Jednak diabetes druhého typu, já začnu trošku nelogicky od dvojky, který většinou vzniká v pozdějším věku. Jedná se vlastně o onemocnění, ke kterému dochází u pacientů v důsledku neúplně správné životosprávy. Většinou tyto pacienti jsou obézní a dochází k postupnému vyčerpání těch beta buněk přirozených vlastních, které produkují inzulín. K tvorbě inzulínu vlastně dochází v závislosti nebo v důsledku zvýšené koncentrace krevního cukru, a pokud tyto lidé jsou dlouhodobě vystaveny zvýšené koncentraci cukru v důsledku zvýšené konzumace, tak se tyto buňky mohou vyčerpat. Druhým typem diabetu je diabetes prvního typu, který většinou vzniká v raném věku u malých dětí až zhruba do 20 let. A tento typ diabetu je způsoben takzvaným autoimunitním procesem, kdy tělo se rozhodne ty vlastní beta buňky zničit. Úplná příčina vzniku tohoto onemocnění není úplně zřejmá, nicméně je to multifaktoriální onemocnění, na jehož vývoji se podílí nebo na jeho vzniku se podílí několik faktorů. Je to jednak samotný imunitní systém, jednak potenciálně některé virové infekce a částečně i samotné beta buňky. Důležitým faktorem při vzniku tohoto onemocnění je i samotný pankreas. A právě z toho důvodu, že by potenciálně bylo možné ty přeprogramované beta buňky uložit nebo transplantovat do jiné části těla, například do jater, tak by se částečně mohl eliminovat ten negativní vliv pankrátu, který se velkou mírou podílí na vzniku toho autoimunitního diabetu. Další variantou ještě je uložit ty přeprogramované buňky do takzvaných váčků, které jsou pak implantovány do těla a zajišťují vlastně ochranu vůči imunitnímu systému pacienta tak, aby nedocházelo k opětovnému zničení těch nově vzniklých beta buněk.
Musíme si říct, že pacientů, kteří trpí diabetem prvního typu, je u nás odhadem 60, možná až 100 tisíc. Mnozí z nich se teď ozývají. Ještě jsme ale Josefovi vlastně neřekli, jestli ta nová metoda bude fungovat na cukrovku typu 1. A je to zároveň dotaz, který tady vznesli Ivana, Lenka, Jarmila. Záměrně nejmenuji příjmení, ale rozhodně chci říct, že oni dámy děkuji za tento pořad a zároveň je zajímá, jestli se mohou přihlásit do programu, aby přispěli k dalšímu výzkumu a zároveň si možná odpomohli od této choroby, která je rozhodně strastiplná, rozhodně vede postupem věku k četným komplikacím.
Ano, je to přesně tak. Bohužel diabetes prvního typu je běh na dlouhou trať, který je v podstatě takový nekončící hořkokyselý příběh nebo hořkosladký příběh. A ta naše metoda je vlastně vyvíjená s primárním cílem vlastně léčit diabetiky s diabetem prvního typu. Takže primárně je to určeno pro tento typ pacientů. Že by to mělo být použitelné pro tyto pacienty, nebo důkazem toho, že by to mělo být použitelné pro tyto pacienty, je právě to naše testování, kdy ty naše přeprogramované buňky jsou schopny nejenom produkovat inzulín, ale právě ho uvolňovat i v závislosti na tom, jak se mění koncentrace cukru, což je nezbytnou podmínkou pro správnou funkci těch takzvaných beta buněk. Bohužel samozřejmě, jak jsem říkal, tak ten přenos těchto výsledků potom do praxe je poměrně zdlouhavý. Je nezbytné provést řadu klinických testování, klinických studií a už jenom dostat se k těmto klinickým studiím je poměrně běh na dlouhou trať. Je to z důvodu toho, že je to velmi administrativně náročné, musí se splnit spousta kritérií, musíme mít vhodné zázemí pro vlastně použití u lidí a není to úplně snadná otázka.
A nechcete poskytnout nějaký časový horizont pro všechny ty dotazující, kteří v tom vidí velkou naději?
Tak pokud by to opravdu bylo bez jakýchkoliv zádrhelů a všechno běželo jak po drátku, tak si myslím, že během 5 let by to testování bylo možné zahájit. My v současné době například spolupracujeme s jednou německou biotechnologickou společností, která vlastně tu technologii takzvaných mediátorových RNA využívá v řadě onemocnění, především v onkologii a už vlastně provádí několik klinických testování u různých typů nádorových onemocnění. Kromě jiného se zabývají právě i oblastí buněčné terapie a ten jejich, respektive ten náš projekt je velmi zaujal a díky tomu vlastně teď s nimi jsme schopni spolupracovat.
Jinými slovy, tato metoda je možná využít i při léčbě jiných onemocnění?
V principu ano. Ten proces přeprogramování je aplikovatelný nejenom pro ty beta buňky, ale v principu pro jakékoliv jiné typy buněk. Takže například, jak jsem zmínil, je možné získat tak tímto postupem neurony nebo kardiomyocyty, což jsou srdeční buňky. Samozřejmě jedna věc je tyto buňky získat, druhá věc je umět umístit na to místo, kde chybí.
A já už jenom požádám o stručnou odpověď, co diabetici druhého typu. Mají i oni naději ve vaší metodě?
Tak v principu pro diabetiky druhého typu tato metoda by aplikovatelná byla rovněž, jen se obávám, že by asi tomu muselo předcházet trošku změna životního stylu, protože, jak jsem zmínil, většinou ten diabetes druhého typu vzniká v důsledku neúplně správné životosprávy a postupnému vyčerpání těch betabuněk. Takže v momentě, kdyby my jsme pacientům ty betabuňky nahradili, tak by opět byly přetěžovány a s největší pravděpodobností by došlo opět k jejich vyčerpání. Nicméně pro diabetiky druhého typu máme v záloze ještě jiný projekt, který by byl potenciálně mnohem zajímavější.
Říká Tomáš Koblas a o tomto třeba zase někdy jindy. Teď písnička. A s vědcem, biochemikem Tomášem Koblasem, se kterým jsme nastínili novou metodu léčby diabetu, převážně teda prvního typu, jak jsme si řekli. Co bude dál za potřeby? Vynálezce zlepšovacího návrhu, ten musí obvykle najít nějakého idealistického, možná i poněkud dobrodružně laděného či vizionářského výrobce. Co musíte udělat vy, aby se váš objev promítl do praxe a skutečně pomáhal?
Tak je to přesně, jak říkáte. V podstatě bez dobrého zázemí a dobré podpory není možné tyto výsledky a výzkum přenést do praxe. A v podstatě v současné době, ačkoliv máme zajímavé výsledky, tak nám chybí jakási významnější finanční podpora pro možné je další využití této metody. Jak jsem zmínil, tak naštěstí ty naše výsledky zaujaly například jednu německou biotechnologickou společnost, která nám zajišťuje spíš materiální podporu, prozatím není rozhodně finanční. Nicméně, pokud ty naše výsledky s testováním na zvířatech a s použitím lidských buněk budou nadějné, tak věřím, že by se mohl najít nějaký mecenáš, nějaký hodný člověk, který je dostatečně finančně založen pro podporu toho našeho projektu.
Když jsme u těch financí, existují odhady, kolik stojí celoživotní inzulinová léčba pacienta s diabetem prvního typu? Nebo třeba roční, řekněme?
Tak v principu roční náklady se pohybují v řádu 10 000, mohou dosáhnout až úroveň například 100 000. Ty celoživotní náklady se pohybují někde na úrovni několika milionů. Ovšem nezapočítávám do toho právě ty potenciální pozdní komplikace, které řada diabetických pacientů nakonec má. Ty náklady ještě výrazně zvyšují, takže v principu to vyléčení takovýchto pacientů by přineslo velké úspory do zdravotního systému a i nákladů na zdravotní péči.
Taky úbytek zisku výrobců inzulínu. Tušíte, co na to říkají, na tohle vaše snažení?
To každopádně, samozřejmě ty výrobci inzulínu jsou na tom velmi dobře právě díky rostoucí míře diabetických pacientů. Nicméně samozřejmě slyšel jsem určité spekulace o tom, že tento výzkum jak si sabotují nebo zdržují. Nicméně si nemyslím, že by tomu tak úplně bylo. Ten uměle vyráběný inzulín si myslím, že bude do jisté míry zapotřebí, i když se vyrobí nebo připraví takovýto způsob léčby diabetu, protože jen pro zajímavost, v současné době na celém světě je zhruba 400 milionů diabetických pacientů a asi ne úplně pro všechny bude takováto možnost léčby dostupná.
Když by se spustila, víte, jak dlouhá by byla cesta od zahájení léčby po, já nevím, bylo by to definitivní vyzdravění člověka s diabetem?
V principu by to definitivní uzdravení být mělo, protože v momentě, kdy takovému pacientu aplikujeme dostatečné množství těch v uvozovkách uměle připravených betabuněk, tak by měl být plně pokryt jeho potřeba inzulínu, jeho potřeba pokrytí denní spotřeby. A vzhledem k tomu, že tyto buňky v podstatě v tom přirozeném pankreatu nám vydrží celý život, tak by tímto postupem měly vydržet i ty takzvané přeprogramované buňky. Samozřejmě je to doposud hypotéza, ale věřím tomu, že je založená na přesných odhadech.
A budí opravdu velký zájem našich posluchačů, tak já ještě jeden dotaz, který mluví za mnohé. Bude možnost se dozvědět, že klinická studie byla zahájena a přihlásit se do ní mám 13-letého syna, který má diabetes prvního typu. Děkuji a přeji hodně štěstí ve výzkumu.
Já děkuji za skvělý dotaz a za přání. Určitě samozřejmě v momentě, kdyby jsme zahájili testování klinické u pacientů s diabetem, tak to bude publikováno a myslím si, že se o tom dozvíte určitě s dostatečným předstihem, aby se případní zájemci mohli přihlásit do toho testování. Bohužel v současné době, jak jsem zmínil, tato možnost doposud není, je to právě limitováno do značné míry finanční podporou a možnostmi testování právě u lidí.
Děkuji, vy jste za tento objev získali cenu v soutěži pro výzkumníky Discovery Award. To je určitě velká vzpruha, motivace nebo možná i nějaká injekce v podobě grantu, nevím, jestli něco takového nastalo, to by se hodilo.
Tak určitě to bylo velké pozbuzení toho, že vlastně ten náš projekt k něčemu je, zaujal vlastně spoustu odborníků, kteří vlastně byli v komisi, která toto ocenění uděluje. Bylo to i takový závazek, aby jsme v našem úsilí nepolevili a snažili se ještě o lepší výsledky. To bez pochyby. Bylo to spojeno i s částečnou finanční podporou, kterou jsme využili především na vlastně další rozvíjení spolupráce například s tou německou biotechnologickou společností. Nicméně ta podpora vědy samozřejmě vyžaduje výrazně vyšší nároky, náklady, než byla cena toho ocenění. Naštěstí, kromě standardních grantových projektů, které vlastně jsou každoročně udělovány a většinou jsou na doby několika let, tak se nám podařilo vlastně letos získat i ocenění, respektive grantovou podporu na projekt zaměřený na takzvané namnožení beta buněk, takzvanou proliferaci od nadačního fondu Neuron, což vlastně není státní instituce, je to vlastně instituce nebo fond, který je zřízen mecenáši, kteří vlastně jsou schopni podporovat takovéto zajímavé vědecké projekty a vkládají další naději na rozvoj zajímavých lékařských nebo medicínských projektů.
Tak věda, jasná zpráva ze světa vědy od Tomáše Koblase. Na dvojce Českého rozhlasu v pořadu Host do domu dnes hostíme Tomáše Koblase, který získal, jak už jsme připomněli, cenu v soutěži pro výzkumníky Discovery Award za svou metodu nebo metodu, na které pracuje se svým týmem přeprogramování buněk s cílem pomoci při léčbě diabetu primárně prvního typu. Připouštíte si někde uvnitř sebe hrdost a vědomí, že posouváte hranice medicíny?
No, abych byl upřímný, tak úplně si to nepřiznávám, protože, abych pravdu řekl, tak v podstatě naše výsledky jsou založeny na úžasných objevech řady jiných vědců a v podstatě my jsme byli schopni tyto objevy dát tak trošku dohromady, takže ačkoliv se nám podařilo takovýto zajímavý, snad dovedu si říct úžasný objev, tak v podstatě podkladem pro to byl výzkum řady jiných lidí, a na kterém jsme vlastně my stavěli. Takže ačkoliv se nám povedlo něco pěkného, tak myslím si, že hrdost nebo nějaké enormní nadšení zde není na místě, protože vlastně ty výsledky jsou založeny na úspěchu řady jiných lidí.
Vy jste vědec, pracujete ve vědeckém týmu, jak těsná je vaše spolupráce s lékaři?
Tak ačkoliv jsem vědec a pracuji jak ve vědeckém týmu, tak v podstatě díky tomu, že pracuji v Institutu klinické a experimentální medicíny, tak máme bezprostřední styk a spolupráci s lékaři, kteří léčí většinu diabetických pacientů. Tato spolupráce je další motivací pro náš projekt, pro naši snahu. A kromě jiného například s lékaři spolupracujeme i na projektu izolace a transplantace těch takzvaných Langerhansových ostrůvků, což spolu s transplantací celého orgánu slinivky břišní je v současné době jediný dostupný způsob, jak opravdu vyléčit diabetické pacienty tak, aby nebyli potom odkázáni na celoživotní užívání inzulínu.
A co práce, projekty na mezinárodní půdě? Začleňujete se do nich? Máte ambice vstoupit do těchto širších vod?
Tak ambice určitě máme, jak jsem zmínil, tak se nám podařilo navázat spolupráci s tím německým týmem. V jehož vedení je vlastně světová expertka odbornice na ty takzvané mediátorové ribonukleové kyseliny. Rovněž máme velmi intenzivní spolupráci například s týmem, s odborníky z amerického Miami. A jsme samozřejmě ve styku a v kontaktu každodenním s řadou dalšími odborníky v rámci Evropy a Spojených států.
Ale nepláchnete nám, pane Kobla, si někam za velkou louži, doufám, zůstanete nám nadále na české půdě.
Tak můžu slíbit, že určitě nepláchnu, možná na nějakou dobu, ale jak se říká, všude dobře, doma nejlíp. Samozřejmě vše má své pro a proti, ale musím přiznat, že jak zázemí v IKEMu, tak i vlastně kolegové mě tady dost drží, takže nemám úplně zásadní důvod někam prchat.
Ostatně IKEMu jste poměrně věrný, působíte tam už od dubna roku 2004 a jak by také ne, když je to tak výsostně specializované pracoviště právě na problematiku, které vy se věnujete. Já možná skončím jedním mailem, který nám přišel od posluchače Františka, už jeden dotaz položil a teď píše: když říkáte, že potřebujete finanční podporu, existuje nějaký účet, kam je možné zasílat peníze?
Tak to jste mě teďko trošku zaskočili. Bohužel takový účet neexistuje a samozřejmě byli jsme rádi za jakoukoliv podporu. Nicméně...
Možná je to podnět vašemu obchodnímu oddělení, které asi neexistuje, ale organizátorům kolem celého toho výzkumu.
To každopádně určitě o tom popřemýšlíme a bylo by to skvělé, kdyby jsme měli větší podporu. Nicméně musím přiznat, že naštěstí státní instituce a ministerstvo zdravotnictví nám poskytuje v celku slušné prostředky a zázemí pro náš další výzkum, takže samozřejmě každá koruna dobrá, ale uvidíme do budoucna.
No soudě podle ohlasu posluchačů byste měli zvážit i to, že jsou tady lidé, kteří jsou tématem nejenom zaujati, ale jsou ochotní a možná i horliví přiložit ruku k dílu, respektive korunku na účet. Naším milým hostem byl doktor Tomáš Koblas z pražského IKEMu. Děkuji vám za to. Zítra tady bude textař, libretista, scénárista a saxofonista Tomáš Belko, který se zároveň velmi zdatně pohybuje ve sféře reklamy. Stane se hostem Vladimíra Kroce. Jitka Novotná vám přeje pěkný den i celý počínající týden. Naslyšenou.